Tavi a salutat pe toți în limba mumii noastre. Dați-mi voi salut și eu pe Sri Lankese, văd că se mulțesc unul câte unul, ne bucurăm de toți. Welcome in our midst, I am so glad I see a new face among us and all those who do not speak our language. Be welcome to our Sunday morning service. I want to greet all those who are watching us online. Ne bucurăm și de cei care sunt cu noi, indiferent în ce colț de țară. Dragii mei, Duminica Floriilor, într-un fel, pornește istoria săptămânii mari. Și azi aș vrea să alerg și eu până la sfârșitul ei, până cel puțin în vineri seara, și să punctăm direcția în care vor curge întâlnirile noastre pe care le-ați auzit joi seara, vineri seara, duminică dimineața, duminica învierii, slăvit să fie Domnul. Dar văzându-L pe Domnul Iisus intrând în Ierusalim și oferindu-se într-un fel ca singură cale spre Dumnezeu, ne întrebăm și noi la sfârșitul cărții, de fapt, de ce ar fi greșit să alegi vițelul de aur dacă cuvintele sunt potrivite, dacă în noi gândurile noastre sunt potrivite? Ce contează atât de mult forme diferite pe care le alegem pentru a ajunge la Dumnezeu? Care este calea spre casă, spre Domnul? Vițelul de aur sau cortul întâlnirii? Vă aduc aminte că Dumnezeu, într-un fel, cheamă pe Moise pe munte, sfârșitul capitolul 24, să-i dea planurile cortului, ca apoi ei să facă cortul întâlnirii și Dumnezeu să vină să locuiască în mijlocul lor. Pentru că trece timpul, Moise nu se întoarce, poporul, într-un fel, rupe, dacă priviți imaginea, rupe, într-un fel, ideea cortului, venind cu o ofertă din partea Egiptului, cu un vițel de aur. Dumnezeu se mânie, știți istoria, am trecut prin ea. Dar, de fapt, ce se întâmplă? Aduceți-vă aminte încă o dată de cartea Exod. Atunci când ajung la Sinai, după 3 luni de călătorie, după toate urgiile căzute peste Egipt și minunile pe care le face Dumnezeu, Dumnezeu le propune o relație, un legământ condiționat. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Poporul se grăbește să aprobe, să accepte condițiile, da, vom face tot ce a zis Domnul, și Dumnezeu le dă decalogul în capitolul 20. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Și decalogul continuă. Pentru că Moise întârzie, ei ridică un vițel de aur. Și în fața vițelului, în momentul în care au văzut noul lor Dumnezeu, ei și-au dus aminte de cuvintele Domnului și nu le strică. Cu alte cuvinte, rostesc cuvintele potrivite. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Aceleași cuvinte, forma s-a schimbat puțin. Întrebarea este, ce e atât de grav? De-a lungul istoriei, Biserica lui Hristos întotdeauna s-a luptat, s-a rupt pe forme, nu pe esență. Dar forma ar trebui să slujească funcția și funcția o hotărăște Dumnezeu. În versetul 12, din capitolul 14 din Proverbe, înțeleptul Solomon ne spune: multe căi pot să par bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Așa cum în Romani 8:28, Dumnezeu ne spune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Știți care e problema noastră? Noi trăim secvențial viața. N-avem timp să așteptăm ca tapiseria pe care Dumnezeu o construiește să se contureze înaintea ochilor noștri. Și exact lucrul acesta spune Solomon. Multe căi pot să pară bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Dați-mi voie să încep cu vițelul de aur, cu efectele idolatriei. Și am să o fac în 3 etape. În primul rând, m-aș opri la Sinai. E un popor scos din Egipt, nu este o țară întreagă, ci este o tabără, da? 2 milioane de oameni. Dar apoi de la Sinai aș vrea să mă mut în regatul de nord, după moartea lui Solomon, la viței de aur a lui Ieroboam, după care l-aș lăsa pe Pavel să lărgească și mai mult imaginea la lumea întreagă. Și dacă la urmă după ce ai călătorit prin toate aceste secvențe, vezi că drumul acesta duce spre moarte, ar trebui să-i întorci spatele, să le spingi, să refuzi. Dați-mi voie să încep la Sinai, capitolul 32, primele 6 versete. Moise a urcat la Domnul după 7 zile de așteptare, pentru că slava Domnului a coborât pe munte și flăcările zguduiau muntele și tunetele, fulgerele. Dar el întârzie și poporul vine la Aron și spune: omul acesta care ne-a scos din Egipt, nu știm ce s-a făcut, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Aron, fără să stea pe gânduri, nu cunoaștem toate detaliile. Rabinii evrei spune că Hur, care a fost lăsat împreună cu Aron, a fost linșat de popor și Aron, de frică, a zis: dați-mi cercei din urechile nevestelor, fiilor, fiicelor voastre. Au scos cercei, au dat lui Aron, Aron l-a bătut cu de alta și a turnat un vițel de aur. Ascultați cuvintele poporului, au reținut exact cuvintele lui Dumnezeu. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Aceleași cuvinte. Puțin schimbate forma. Puțin schimbate forma. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea vițelului și a zis: mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului, a lui Iahve, a celui care a făcut toate minunile Egipt, care a despărțit Marea Roșie, care ne-a dus aici la muntele lui, în cinstea Domnului. S-au sculat dis de dimineață și au mâncat, au băut și s-au sculat să joace. Expresia aceasta, dragii mei, este extrem de încărcată în limba ebraică. Idolatria pe care au ales-o a dus la imoralitate, la orgii sexuale și la vărsare de sânge. La vărsare de sânge. Cu alte cuvinte, alegerea lor a dus la moarte. Dar să-i las pe el puțin să călătoresc prin istorie, să lărgesc imaginea la regatul lui Israel. Priviți istoria lui Israel, o aveți în fața dumneavoastră. Mai întâi sunt primele 6 cărți, Genesa, Deuteronom plus Iosua, apoi intrăm în zbaterea din Cartea Judecător, după care poporul cere un împărat. Primul împărat este Saul, David și Solomon. Pe vremea lui Solomon, regatul lui Israel ajunge perioada cea mai înfloritoare, dar după moartea lui, din pricina idolatriei lui Solomon, regatul se rupe în două, Roboam cu 2 seminții la sud și Jeroboam, slujitorul lui, cu 10 seminții la nord. Templul rămâne la Ierusalim, în regatul de sud. La nord, Ieroboam se întreabă dacă de 3 ori pe an bărbații vor coborî să închide Domnului la templul din Ierusalim după porunca pe care Domnul a dat-o, sigur țara va fi luată din mâinile mele, voi pierde tronul. Și a venit o idee, o idee adusă tot din Egipt, ca și odinioară. La Betel și la Dan a zidit 2 altare, 2 viței de aur și a strigat: iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Aceleași cuvinte, împrumutate de la Dumnezeu. Care sunt implicațiile? Călătoriți, vă rog, prin Vechiul Testament. Regatul de Nord cade în 722 în robia siriană, nu se mai întoarce decât probabil pe vremea noastră, cea mai rămas dintre ei. Dar înainte de căderea Samariei, au fost 19 împărați în Israel, toți răi și idolatri, toți. Unul dintre ei, dragii mei, n-a găsit calea spre Dumnezeu. Las pe Pavel să deschidă și mai mult perspectiva înaintea noastră. Poate că ne va convinge că atunci când alegi o altă cale spre Dumnezeu decât ne oferă El, n-ai absolut nicio șansă. Roman, capitolul 1, versetele 18 la 32. De data aceasta, efectele idolatriei în lume. Nu în Israel, nu pe Sinai, în lume. Versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și această nădușire a adevărului se întâmplă în 3 etape consecutive. În primul rând, îl ignorăm pe Dumnezeu, apoi îl limităm pe Dumnezeu și în al treilea rând, spre nenorocirea noastră, îl înlocuim pe Dumnezeu. Îl las pe Pavel să vorbească despre ele. Ignorarea lui Dumnezeu. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți, imitarea lui Dumnezeu, adică n-avem nevoie, Doamne, să ne spui Tu ce-i bine și ce-i rău, ne descurcăm singuri, ne uităm în jur, vedem care cale duce mai repede spre succesul pe care îl dorim și Te rog să nu Te amesteci în viața noastră. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit, spune textul, rezultatul înlocuirea lui Dumnezeu. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu păsări dobitoace, cu patru picioare și târâtoare. Rezultatul? Rezultatul este imoralitate sexuală generalizată, perversiuni sexuale din cele mai urâte și dezintegrare morală și socială. Observați, idolatria înseamnă să-ți faci un Dumnezeu pe gustul tău. Un Dumnezeu care să fie în slujba ta, nu tu în slujba Lui, ci El în slujba ta. Și de cele mai multe ori, până și noi ne trăim viața cu Doamne dăm, Doamne făm, ca și cum noi am fi în centrul cercului și El ar trebui să graviteze în jurul nostru, să ne răspundă la probleme, să ne vindece bolnavi, să ne dea pâine, să ne dea slujbe bune, să facă ordine în țara în care noi am făcut-o praf, prin neascultările noastre. Ignorarea, imitarea și înlocuirea lui Dumnezeu duce la dezintegrare morală și socială. Versetul 20. De aceea și Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției ca să-și urmeze poftele inimii lor, poftele inimii lor, să-și necinstească singur trupurile, spune Scriptura. Și dacă citiți textul mai departe, femeile au apucat în direcția asta, bărbații au apucat în direcția asta și atunci Dumnezeu a trebuit să-i lase în voia unor patim scârboase, da? În voia unor patim scârboase ca să-și primească răsplata în însăși trupurile lor. Care-i rezultatul? Versetele 28 la 31. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, da? De porniri răutăcioase, sunt bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste frățească, neînduplecați, fără milă. Și dacă s-ar fi oprit aici, dar când te-ai depărtat de Dumnezeu, când l-ai înlocuit pe Dumnezeu, tu faci legea. Și de aceea, textul se termină cu legiferarea răului. Uitați-vă în jur. Spuneam dimineața, am fost invitat la Londra și într-o biserică. Am stat 3 zile și m-am îngrozit venind de acolo. Aveau copii, s-au dus acolo pentru o viață mai bună. Majoritatea veneau din estul țării. Și au ajuns acolo, dragii mei, și o fetiță în clasa 4-a. Îmi spuneau că au avut educație sexuală și a venit un travesti. Zice, m-am uitat la el și m-am îngrozit și mi-am găsit o găurică în perete și toată ora m-am uitat la gaura aceea să nu-l văd. Îndrăznește doar să ridici vocea, să spui un cuvânt într-o astfel de situație. Ești homofob, urător de oameni, da? Textul spune, deși știu că cei ce fac astfel de lucruri sunt frâniși de moarte, ei nu numai că le fac, și găsesc de bun pe cei ce le fac. Deși știu că faptele lor duc la moarte, fac tot ce le stă în putință să inunde sfera educației, să controleze mass media, să guverneze într-un fel, să-și impună legile lor imorale, adică să nădușe adevărul în nelegiuirea lor și ferească Dumnezeu să îndrăznești, să ridici glasul sau să spui ceva. Când ești unul din cei mai buni și ești gata să iei premiul întâi, cineva spune o întrebare, ce zici tu despre familie? Eu cred în familia lăsată de Dumnezeu. Out! Da? O româncă de-a noastră. Afară. N-ai ce căuta în societatea noastră. Acum avem toată imaginea înainte. Sinaiul, regatul de nord, lumea. Multe căi pot să pară bună, bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Dragii mei, Dumnezeu trebuie să lase ca timpul să treacă și Scriptura spune, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul? Aceea va și secera. Între semănați și seceriși e o vreme. Și Dumnezeu trebuie să te lase în voia minții tale blestemate ca să culegi roadele lucrurilor pe care le-ai semănat. Cu alte cuvinte, după ce am văzut toate aceste imagini, am putea cu toată liniștea trage peste vițelul de aur și am putea spune, asta nu este o cale spre Dumnezeu, pentru că este o cale spre fundul iadului. Cu alte cuvinte, poți rosti cuvintele frumoase, potrivite, împrumutate din Biblie, dar nu asta e calea spre Dumnezeu. Ne-a rămas alternativa, cortul întâlnirii. Tocmai am terminat cartea Exod. Dar observați, în cortul întâlnirii, Dumnezeu vine și răstoarnă tiparul complet. Priviți la mâna mea. Istoria religiilor, o aveți aici. Toate celelalte religii construite de noi de jos în sus, le puteți spune aici, asta este oferta lui Dumnezeu care este altceva. Observați că eu să pot ajunge la Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să ajungă mai întâi la mine. Și asta este elementul pe care Exodul subliniază înaintea noastră. Capitolul 25, Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis să-mi facă un locaș sfânt, vorbește copiilor lui Israel, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Ce diferență! În loc să ne cățărăm noi spre Dumnezeu prin religia noastră, Dumnezeu se oferă să coboare în mijlocul nostru, în termenii Lui, nu în termenii noștri. După ce rezolvă problema vițelului de aur, poporul cu bucurie s-apucă să facă cortul întâlnirii. Când au terminat lucrările, Dumnezeu îi spune lui Moise, în ziua întâi a lunii întâi cortul să fie așezat și eu voi coborî în mijlocul vostru. El inspectează planurile așezării cortului, după care așează cortul întâlnirii și slava lui Dumnezeu, spune textul în capitolul 40, versetul 34, norul umple cortul, slava lui Dumnezeu umple cortul întâlnirii. Vițelul de aur a dus la dezintegrare morală și socială. Cortul întâlnirii aduce la vindecare morală și socială. Țineți minte chipul lui Dumnezeu în om pe plan relațional? Relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii, sau nevoia de Dumnezeu de semnificație și de semeni. Și spuneam, când se rupe relația cu Dumnezeu, când întoarcem spatele lui Dumnezeu, ne dezintegrăm, dragii mei, caracterul nostru se face praf, relațiile noastre se fac praf. Vindecarea trebuie să înceapă de la refacerea relației cu Dumnezeu. Și asta este posibilă doar în termenii Lui, nu în termenii noștri. De ce în cortul întâlnirii era nădejde și șanse pentru vindecare? Din pricina puterii sfințitoare a celui care locuia în cort al lui Dumnezeu. Puterea sfințitoare este însăși prezența lui Dumnezeu. Cu toate acestea, tot ce citim în Exod și în Vechiul Testament este o prefigurare a ceva mai bun, a ceva mai bun. Ascultăm știrile și vin reclamele din când în când și mai ales la miaz ți se vin tot felul de produse, da? Și după ce ți-a făcut oferta, nu-i nici 900, nici 800, nici 500 de lei, îs 299 de lei. Și zici, wow, ce preț! După care, și asta nu-i tot! Și vine cu altă ofertă suplimentară. Imaginați-l pe Dumnezeu, la încheierea Vechiului Testament vine și spune, și asta nu-i tot! Cu alte cuvinte, este ceva mai bun, împlinirea tuturor acestor prefigurări în Domnul Iisus Hristos. Deci legea, indiferent cât de frumoasă este în comparație cu vițelul de aur, dragii mei, cortul întâlnirii, nu-i tot. Și ascultați autorul epistolei către evrei în capitolul 10, primele versete. În adevăr, legea care este umbra bunurilor viitoare. Observați, nu-i trupul, nu-i realitatea. Este doar o prefigurare, doar o umbră. Nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșit sau compatibil cu sfințenia lui Dumnezeu pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele dacă cei care le aduceau ar fost curățiți și n-ar mai fi avut cunoștință asupra păcatelor din viața lor, nevoia de a le respecta din nou cererea de iertare înaintea lui Dumnezeu? Aducerea mintea păcatului este înnoită an după an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și a țapilor să șteargă păcatele. Cu neputință. De aceea când intră în lume, când intră în lume cine? Dumnezeu, care trebuie să coboare în mijlocul nostru, ca noi să putem ajunge în prezența Lui. Când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici miresme, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume, prin jertfirea trupului lui Hristos, odată pentru totdeauna. Ca noi să ajungem la Dumnezeu, mai întâi Dumnezeu a trebuit să coboare la noi. Nu așa începe Evanghelia după Ioan? La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Coborât într-o iesle, crescut în casa tâmplarului, a intrat în apa Iordanului la 30 de ani, lasă Ioane să împlinim tot ce se cuvine, și-a început lucrarea prin ispitirea și biruința lui din pustie, după care și-a declarat platforma program în sinagoga din Nazaret. Iar 3 ani și jumătate mai târziu, în dimineața duminicii de florii, Domnul Iisus Hristos, ca odinioară slava lui Dumnezeu, coborând în mijlocul taberei, a intrat în cetatea lui de scaun ca împărat al lui Israel. Lucruri profețite cu un jumătate de mileniu înainte. Zaharia 9:9. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată împăratul tău vine la tine. El este leprihănit, biruitor, smerit, călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. Priviți-l coborând povânișul muntelui măslinilor, intrând în cetate și nu se oprește până în templul lui Dumnezeu. N-ar fi trebuit templul să ofere mai mult decât vițelul de aur? Din păcate, prin păcatele noastre, și asta, și această cale a fost transformată într-un fel, într-un drum fără ieșire. Ați făcut din casa tatălui meu o peștere tâlhar și a început să scoată afară pe vânzători și pe schimbătorii de bani. După care s-a retras cu ucenicii lui în camera de sus. Și în camera de sus, după ce le-a spilat picioarele, arătând prin gestul lui principiul așezării împărăției lui Dumnezeu, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, cum vom face și noi joi seara. Priviți, vă rog, imaginea și aduceți-vă aminte de momentul în care Dumnezeu intră în legământ cu Avram. Avrame, Doamne, ce-mi vei da? Mor fără copii. Avrame, vreau să închei un legământ cu tine. Avram știe ce are de făcut. Ia animalele, despică în două, le pune față în față ca cele două bucăți de pâine din mâna Domnului Iisus Hristos, creează culoarul printre trupurile dobitoacelor și îl așteaptă pe Dumnezeu. El era pregătit să treacă pe lângă el, să strige cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă voi călca legământul. Dumnezeu întârzie, se face întuneric. Și niște flăcări de foc au trecut printre dobitoace și Avram nici n-a apucat să dezmeticească. Și textul spune, Domnul, nu Avram, Domnul a încheiat cu el un legământ. Pentru că atunci când flăcările au trecut pe culoarul dintre jertfe, a zis, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, Avrame, dacă tu și urmașii tăi veți călca legământul. De data aceasta, același Dumnezeu, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi ca să vă deschidă cale spre Domnul, spre Tatăl. ca noi să putem ajunge la Dumnezeu, Dumnezeu a trebuit să devină cale pentru noi. Ca noi să putem ajunge la Dumnezeu, Dumnezeu a trebuit să devină cale pentru noi. Imediat în capitolul următor, tot în camera de sus, Domnul Iisus Hristos le vorbește despre întoarcerea acasă. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc, știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Ascultați răspunsul Domnului Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El știa ce l-așteaptă în Ierusalim. Și de aceea, dragii mei, Duminica Floriilor trece prin camera de sus, prin Joia Mare și se oprește pe crucea de pe dealul Căpățânii. Răstignit între doi tâlhari, cu mulțimea bătându-și joc în jurul lui, Hristos a împlinit promisiunea lui Dumnezeu, făcută lui Avram. Cum este trupul meu, așa să fie trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu, dacă voi veți călca legământul. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Observați, aveți aici tiparul cărților profetice. Profeții vorbesc în numele lui Dumnezeu, din perspectiva lui Dumnezeu. Analizează istoria cu ochii lui Dumnezeu și rostesc verdictele lui Dumnezeu. Și când nelegiuirea este demonstrată, pedeapsa este inevitabilă pentru că plata păcatului este moartea. Cu toate acestea, în 16 din 17 cărți profetice, profetul termină pe lumină, pe mântuire, pe promisiune, pe un paradox. Și rezolvarea paradoxului este acolo, pe crucea de pe Calvar. Isaia 53, Isaia 63. Țineți minte ce s-a întâmplat în Vinerea Mare? Când și-a întors capul pentru că în burete era oțet și când a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani. Și întunericul a căzut peste întregul pământ și s-au cutremurat munții pentru că Dumnezeu și-a întors capul. Fiul a strigat, s-a isprăvit. Și în momentul acela, catapeteasma din templu s-a rupt, drumul spre casă s-a deschis. Drumul spre casă s-a deschis. Imaginați-vă momentul acela. Mormintele s-au deschis, pământul s-a cutremurat, morții au înviat. Incredibil. Ascultați concluzia Scripturii. Versetele 19 la 23 din Evrei, capitolul 10. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobodă, liberă, în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o ieri, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu inimile curățite și stropite, stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată și să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut promisiunea. Hristos este singura cale spre Dumnezeu. N-are rost să spui cuvinte frumoase dacă te joci cu neascultarea de Dumnezeu. Rugăciunile n-ajută. Nu ascult, spune Dumnezeu. Citiți Isaia capitolul 1, de scârbă de jertfele voastre. E scârbă de ardeile voastre de tot. Hristos este singura cale spre Dumnezeu. Și dacă este singura cale spre Dumnezeu, n-ar trebui să apucăm cu amândouă mâinile și să nu ne lăsăm de ea. Vorba mamei mele pe patul de moarte, numai de Domnul Iisus să nu ne lăsăm. Vă întreb, ce altceva ne rămâne? N-ai vrea să ne mai cânți odată cântarea? Te rugăm. Ascultați-o cu atenție. Idolii sunt peste tot în jurul nostru, dragii mei. Ofertele, glasurile, chemările. Întrebarea este dacă am curajul să aleg între mulțimea vocilor vocea care mă cheamă acasă.
Și închinarea mea s-o primesc. să-ți pot cunoaște inima și pe vecie să te ador.
Vrei să cântăm împreună refrenul cântării? Să nu fac când Hristos este singura cale spre Dumnezeu. Ascultați atenționările lui Pavel. Coloseni, capitolul 2, versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șarte după datina oamenilor, după învățăturile începătoarele lumii și nu după Hristos. Dar de ce doar Hristos? Versetul 9. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. În El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Dacă cortul întâlnirii, locașul sfânt al lui Dumnezeu, dragii mei, în Hristos Dumnezeu s-a mutat în noul templu. Hristos este locașul sfânt al lui Dumnezeu, cortul întâlnirii sau împlinirea prefigurărilor cortului. Și textul continuă, voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, dar nu cu o tăie împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El, prin botez. 2 iunie 2019. Fiind îngropați împreună cu El prin botez. Dragii mei, Hristos a murit pentru absolut toți din sală. Jertfa Lui acoperă toate păcatele omenirii, pentru că este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Interesant, tot cuvintele lui spun, largă e calea care duce la pierzare. De ce? Pentru că dragoste cu sila nu se poate. Și Dumnezeu așteaptă din partea fiecăruia dintre noi să activăm pentru noi jertfa și lucrarea lui Hristos. Și pentru asta trebuie să iei inima în dinți, dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, să zici, vreau și eu, Doamne, vreau și eu. Fiind îngropați împreună cu El, prin botez și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui, adică lista lungă de păcate și legea lui Dumnezeu care ne condamnă la moarte, la despărțire finală de Dumnezeu, a șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră, ne era potrivnic și L-a nimicit, pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau o zi de sabat. Adică nimeni să nu vă ademenească să vă întoarceți înapoi în spațiul umbrelor din Vechiul Testament. De ce? A venit ceva mai bun. A venit Hristos. Căci textul spune, ele sunt umbra bunurilor viitoare. Trupul asupra căruia a căzut lumina lui Dumnezeu și care s-a proiectat pe pământ în cortul întâlnirii și în tot ritualul din el, este Hristos. Trupul este Hristos. Dați-mi voie să trag concluziile. Am terminat cartea Exod și căutăm o cale spre Dumnezeu. Și am văzut că imediat ce Dumnezeu a venit cu oferta lui, sau înainte să vină cu oferta lui, a venit și diavolul cu oferta lui, ca și în Eden, vițelul de aur, aceleași cuvinte, fort mai puțin schimbate, dar nu duc toate drumurile la Roma. Dragii mei, istoria ne spune că vițelul de aur și închinarea înaintea lui duce la dezintegrare morală și socială. Soluția lui Dumnezeu, materializată în cortul întâlnirii, duce la vindecare morală și socială. Dar oare de ce? Care e diferența? Observați, în fața vițelului au început orgiile sexuale, dezmățul, uciderea, o închinare care a dus la desfacere totală. Când Dumnezeu a coborât în cortul întâlnirii, a început să vorbească din cort. Și toată cartea Levitic este vorbirea lui Dumnezeu din cortul întâlnirii. Aveți imaginea în fața voastră. 27 de capitole, 3 secțiuni, jertfe, curățiri și sărbători. Cartea întâlnirii este manualul cortului întâlnirii, l-aveți în fața dumneavoastră. Observați, când intru în cort, dau de altar și acolo este secțiunea jertfelor. Odată pe an, marele preot intră înaintea lui Dumnezeu cu frică și cu tremur, cum trebuie să ne ducem și noi mântuirea până la capăt, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, spune Scriptura. Pentru cei ce-L urăsc, dar își mulțește îndurările până la milă de am pentru cel ce-L iubește și ascultă poruncile Lui. În dreptul altarului, israelitul își refocaliza relația. Pe urmă, secțiunea de curățiri, care corespunde ligianului, îi spune cum să-și trăiască viața, de la viața personală până la cum să-și arate frigiderul și casa. Totul era reglementat de Dumnezeu, iar în prezența lui, în sfânta, cele 12 pâini se odihnau în lumina feței lui Dumnezeu. Și acolo era sărbătoarea. Dar observați, exista un drum. Nu puteai ajunge la sărbătoare fără să te oprești la altar și la lighean. Ce se întâmpla la altar? Acolo se refocaliza relația cu Dumnezeu. Zile trecute o trebuie să repar ceva prin grădină și n-am văzut, am uitat niște scaieți și mi-a intrat în pantalon scaieți, indiferent că am vrut să-i scot, n-am reușit, am zis, Nora, a făcut ceva cu ei. Dar acum imaginați-vă, umblăm prin viață, cum ne arată hainele noastre, se adună scaieții pe noi și din pricina aceasta ne oprim la cina Domnului din când în când să descărcăm toate aceste lucruri. Dar la altar, evreul aducea 5 categorii de jertfe. Arderea de tot și jertfa de mâncare, era jertfa de mulțumire, jertfa de ispășire și pentru păcat. Primele 3 erau de bunăvoie, ultimele 2 erau obligatorii, pentru că păcatul omoară, desparte Dumnezeu. Ce se întâmpla când veneam să aduc o ardere de tot? Îmi puneam mâinile pe capul dobitocului, îl junghiam, preotul lua sângele, după care tot dobitocul era așezat pe altar și mă priveam pe mine arzând înaintea Domnului și îngânând în sufletul meu, sunt al tău în întregime, m-ai cumpărat cu prețul sângelui meu lui Pascal. Mi-am pus urechea de bunăvoie peste stâlpul ușii. Preotul termina arderea de tot cu un pumn de sare, care era semnul legământului și lăsa să cadă în flăcări. Și eu spuneam, Doamne, sunt al tău. Și o spun cu bucurie, pentru că Tu, suzeranul, Dumnezeu creator, m-ai primit pe mine, țărâna, să fiu poporul Tău, parte din poporul Tău, îți mulțumesc. Dacă se întâmpla să-mi nască nevasta, să-mi fete oile sau să adun în hambare rodul pe care, cu care m-a binecuvântat Dumnezeu, aduceam o jertfă de mulțumire și spuneam, Doamne, depind de Tine în întregime. Nu trebuie să fur, nu trebuie să mint. Tu îmi porți de grijă. Iar dacă se întâmpla să mă atingă păcatul și veneam smerit cu jertfa de ispășire la altar și așteptam mijlocirea preotului, plecam acasă aducându-mă aminte de faptul că lui Dumnezeu îi dau socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Există o zi a judecății, totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem a face. Acum imaginați-vă ce se întâmplă când noi neglijăm această ofertă de refocalizare a relației cu Dumnezeu. Vă spun eu ce se întâmplă. Uităm de Dumnezeu și începem să împrumutăm Dumnezeu ceva mai facil, care nu au pretenții de la viața noastră. Și începem să ne trăim viața adormindu-ne conștiința că ne-am găsit drumul spre Dumnezeu. Doar noi dimineața venim la adunare, sărbătorim Paștele, strigăm cu bucurie, Hristos a înviat. Da? Cu bucurie, Hristos a înviat. Da, dar toate acestea țin de vechiul legământ și toate astea țin de spațiul umbrei. Ce facem noi în Noul Testament? Dragii mei, Domnul, în înțelepciunea Lui, a luat toate aceste lucruri și l-a așezat într-o rugăciune scurtă pe care și dumneavoastră o știți, nu-i așa? Spuneți-o împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Știți și mai departe rugăciunea? Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă, precum și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Care dintre noi, când rostim rugăciunea aceasta, închidem ochii, suntem cu mielul în brațe și am venit cu toate cele 5 categorii de jertfe înaintea Domnului să ne rededicăm Lui? De fapt, ce am spus? Aparținem lui Dumnezeu în întregime. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta. Dacă El îmi dă pâinea, nu trebuie să fur, să mint, să înșel, chiar într-un stat complex, strâmb și pe dos. Dumnezeu mi-a promis că dacă eu caut mai întâi împărăția și neprienirea Lui, îmi dă pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea. Iar dacă s-a întâmplat să mă atingă păcatul, n-are rost să-l doșesc și zic, eu am părtășie cu Dumnezeu, dar umblu în întuneric, ci trebuie să pun păcatul pe frunte, să-l mărturisesc și să vin cu bucurie înaintea Lui, pentru că în ultima instanță Lui voi da socoteală pentru toate lucrurile. Pentru toate lucrurile. Ce mare har este că atunci când rostesc rugăciunea asta, nu parcurgând rozarul, dragii mei, pe jumătate adormit. V-am mai spus, n-am să uit niciodată experiența. Se închidea biblioteca, eram student și mă tregeam în biserica franciscană, mă tregeam într-un colț, era răcoare, în toiul verii și îmi citeam Noul Testament. Și în fața mea era un crucifix și din când în când intra cât un închinător, cădea în fața crucifixului și începea ritualul. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie, Tatăl nostru care ești în cerul. Nu știu de câte ori trebuia să spună povestea asta. Eu lăsam Biblia asta, el nu știa că-s acolo, l-ascultam și am zis, oare dacă ar spune o dată și bine, n-ar fi suficient? Nu rostiți cuvinte multe, spune Scriptura. Dumnezeu, înainte să le rostiți, știe ce e în inima voastră. Observați, refocalizarea relației ar trebui să se întâmple în fiecare dimineață. Pentru că sunt prea multe voci în jurul nostru și prea mulți idoli care ni se oferă. Și dacă nu-ți refocalizezi relația, îl uiți pe Dumnezeu. Doamne ajută! Doamne dă izbândă!